Medicīnas karjeras izstāde Careers in White Rīgā šodien notiek pirmo reizi. Ar īpašu vērienu gan tā neizceļas. Kādā no RTU zālēm izvietot apmēram 6 stendi ar darba piedāvājumiem, lielākoties Vācijā un Skandināvijas valstīs. Svētdienas rītā izstāde apmeklē neliels skaits interesentu. Koordinātori Marta Laņģe uzsver, ka izstādes galvenais mērķis nav aizvilināt latviešu ārstus, bet gan ļaut viņiem iegūt pieredzi.
Nu, es domāju, nevajag tik šauri uz to visu skatīties, vajag to uztvert kā iespēju, nevis kā kaut kādu aizvilināšanu projām, jo cilvēks, ja viņš tiešām gribēs aizbraukt, viņš aizbrauks ar izstādi vai bez izstādes. Tā kā pieredzes iegūšana, jebkurā gadījumā, es domāju, ir tikai pienesums atpakaļā mums Latvijā.
Laņģe stāsta, ka šādas izstādes lielākajās Eiropas pilsētās veiksmīgi notiekot jau 8 gadus. Rumānijā bāzētās kompānijas mājaslapā gan var redzēt, ka pārsvarā ārstus meklē Austrum un Dienvidu Austrum Eiropā klinikām Vācijā, Anglijā un Skandināvijā. Ārstus darbam Vācijas slimnīcās šodien Rīgā cer atrast arī ģimenes uzņēmums Agunis. Tā pārstāve Jāna fon Čoltice stāsta, ka arī Vācijā ārsta aizplūšana uz ārzemēm labākas dzīves meklējumos esot aktuāla problēma.
A lot of doctors are going also abroad. They are going to, I don't know, Australia.
Daudzi mūsu ārsti dodas projām uz Austrāliju, ASV, Skandināviju. Tāpēc arī mēs meklējam ārstus ārzemēs. Esam dzirdējuši, ka medicīnas izglītība Latvijā ir ļoti labā līmenī. Ja Latvija nevēlas, lai ārsti dotos projām, veselības ministrijai ir kaut kas jādara lietas labā. Jānodrošina labi apstākļi un atalgojums. Arī Vācijā ārsti dodas uz ārzemē, jo alga nav tik liela kā, piemēram, Šveicē.
That high that in Swiss maybe in Switzerland.
Par Vāciju interesējas arī uz izstādi atnākušie topošie mediķi Olga un Baders.
Vācija medicīna ir vienkārši diezgan interesanta lieta un nu, gribas uzzināt vairāk, kā atšķirās mūsu medicīna un Vācijas medicīna, jo tur ir kā labāk līmenis, varbūt pamizināt tur aizbraukt.
Gribētu to strādāt jā, tādā Vācijas varbūt, jā.
Es arī esmu 4. Kursa un interesējos par darbu ārzemēs, jo gribētos pēc mācību beigšanās aizbraukt strādāt.
Latvijā negribētu palikt?
Nu, es paskatīšos, kāda būs situācija. Un tieši medicīnas līmenis ir augstāks. Varbūt mācīties tur un atgriezties atpakaļ.
Izziņas darba ārzemēs Latvijā izsniedz ārstu biedrība. 2011. Gadā šāda izziņa bijis vairāk kā 200. Tostarp pusi no pieprasītājiem bija tikko pabeiguši studijas. Ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis vērtē, ka pērn šis skaitlis nedaudz sarucis, tomēr problēma joprojām ir ļoti aktuāla. Kritiska situācija īpaši ir ar medmāsām. Šādas izstādes darba ārzemēs viņš vērtē skeptiski.
No Eiropas Savienības tā ir noziedzīga rīcība no bagātajām valstīm. Viņi paši neiegulda līdzekļus savu jauno ārstu izglītošanai, bet nozog mums. Mums savukārt ekonomiskās situācijas un citu iemeslu dēļ ārstu un īpaši medicīnas māsu atalgojums ir ļoti zems, salīdzinoši un sociāli apstākļi slikti. Dažkārt nav arī pietiekam iespēja izaugsmei un vispār šīs te noziedzīgās firmeles, ja viņu mērķīgi raud diezgan bieži krīt auglīgi augsmei.
Caur šādām izstādēm ārstu biedrības prezidents darba ārzemēs neiesaka meklēt, jo kompāniju nosacījumos mēdzot būt daudz zemūdens akmeņu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.